Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
Hosta pro dnešní téma pořadu Nadřeň jsme hledali déle, než je obvyklé. Chtěli jsme totiž mluvit s někým, kdo prošel řádovým životem a zažil v něm manipulativní chování nebo šikanu ze strany představených. Takové téma jsme nezvolili z touhy po skandalizaci řeholního života, ale námět nám svým jednáním nabídl papež František. V létě totiž zřídil ve Vatikánu zvláštní dům pro ty sestry, které se po zkušenosti s šikanou v klášteře ocitly na ulici bez střechy nad hlavou. Nabízíme proto unikátní vyprávění bývalé řeholnice Vlasty, která během svého několikaletého pobytu v italském klášteře zažila pohrdání a snahu o ovládnutí od matky představené. Během následujících 45 minut prozradí, jak se do kláštera dostane dívka z nevěřící rodiny, kterou rodiče nechtějí pustit ani ke křtu, proč se jí v klášteře říkalo sestra Ano a holka z východu, nebo jak osudový pro ní byl fakt, že do kláštera nastoupila bez maturity. Pokud možno klidný poslech přeje Ondřej Havlíček. Hostem pořadu Nadřeň je dnes bývalá řeholnice, v současné době maminka několika dětí Vlasta. Vlasto, ahoj.
Ahoj, Ondro.
Pokud se ohlédneš do své puberty, tak kdy tě poprvé napadlo, že by ses mohla stát řádovou sestrou?
Musím tedy říct, že pocházím z nevěřící rodiny, z ateistické rodiny a byla jsem pokřtěná v 16 letech, takže asi to nebude předtím. Nicméně v těch 16 letech záhy po konverzi, záhy po křtu, už jsem hned uvažovala o řeholním povolání, protože jsem byla v dobrých rukách patera Kubíčka, od kterého jsem vůbec poprvé uslyšela něco o tom, že řeholní život existuje, jak to vypadá, a shodou okolností z mého kraje pocházela jedna řeholnice nebo jedna dívenka, která se přidružila ke karmelitánské rodině.
Co se dělo potom dál? Jak se člověk reálně do kláštera dostane?
Reálně se dostane člověk tak, že radí se se svým knězem, cítí nějakou touhu následovat Krista Pána. U mě ta touha byla obrovská, silná, protože i ta konverze byla taková, bych řekla, velice rychlá. Prostě jednoho dne jsem přišla do kostela, kam jsem ráda chodívala pomáhat, a moje budoucí křestní kmotra mi řekla, tady v tom svatostánku přebývá Pán a my kvůli tomu poklekáme před svatostánkem, a já jsem v tu chvíli tomu prostě uvěřila a nikdy potom už jsem neřešila, jestli to je pravda nebo není pravda. Takhle jsem se dostala k víře, a když jsem poprvé pak uslyšela o možnosti zasvěcení se Bohu, tak jsem tuhle možnost přijala jako pro sebe nejodpovídající. V řeholním životě jsem viděla takové naplnění té touhy dát se Kristu, odevzdat se té lásce Pánu Ježíši, kterého jsem přirozeně krátce po konverzi strašně moc milovala, obdivovala, toužila jsem žít, jak nejlépe leze podle jeho příkladu. Takže jsem začala hledat a pročítat si spirituality jednotlivých těch velkých řádů, až jsem se prostě v jednom našla, že by to mohla být moje cesta, že by mi mohla odpovídat. To byla ta karmelitánská spiritualita nakonec.
Jak se na to tehdy dívala tvoje, předpokládám z toho, co říkáš, nevěřící rodina?
No, to bylo veselé, dobrodružné, protože samozřejmě nezdílela tento názor, nezdílela tuto touhu, a jenom už když jsem chtěla být pokřtěná, tak to nebylo jednoduché. Mně stačil jediný podpis na nějaké prohlášení jednoho z rodičů, že smím být pokřtěná, a už to mi nechtěla maminka dát, protože věděla, že jsem takový klasický puberťák, který doma nerad uklízí. Já jsem nikdy neměla dobrý vztah k domácím pracem. Spíš jsem četla knihy, a opravdu ve velkém množství. Četla jsem všechno možné, co mi přišlo do ruky, od kapesních atlasů až po příběhy Karla Máje. Ale jde o to, že maminka říkala, víš co, jestli chceš být pokřtěná, tak ukaž, co to s tebou dělá ten pán Bůh. Tady máš koště, hadr, běž vytírat chodbu. No já jsem takhle pracovala doma opravdu hutně, bez jediného slova odceknutí nějakou dobu. Maminka potom řekla, dej sem ten papír a můžeš být pokřtěná. Takže když jsem přišla s myšlenkou, že bych vstoupila do řádu, tak první reakce bylo zděšení a skutečně zděšení, protože se báli, že jsem padla do rukou nějaké sekty, že prostě mi církev zblbla úplně hlavu, protože jinak nás to ve škole neučili, že neslyšeli jsme nic jiného o církvi, než že je vlastně jakousi nepřítelkyní lidského pokroku, rozvoje, rozumu, je tmářská a vymývá svým věřícím mozek, když to řeknu takhle upřímně a lidově. Takže toho všeho se samozřejmě maminka bála, tatínek byl trošku rezervovanější, mávnul nad tím rukou, takový věci neřešil a nastal velký boj. V té době na neštěstí nebo naštěstí, nevím, já jsem i chodila s jedním chlapcem, byl to varhaník z jiné církve než katolické, úžasný člověk a my jsme se rozhodli, že mě pustí do kláštera, že půjdu tou svojí cestou a maminku to hrozně naštvalo, tak mě popadla občanku a táhla mě k pánu faráři a říká, zítra jí oddáte, jako s tím chlapcem, aby do toho kláštera nešla. A já jsem nevěděla, co s tím jako mám dělat, já jsem nevěděla, že musí být tam nějaký můj souhlas, opravdu jsem se strašně bála, že to udělá a že takhle skončím na druhý den vdaná. Naštěstí pan farář, tehdy mladý, mě uklidnil, že takhle se to opravdu nedělá, takové vdavky narychlo jenom kvůli tomu, aby děvče nešlo do kláštera. Nicméně jsem měla doma mladšího sourozence, taky jsem ze 4 dětí a mému malému nejmenšímu bráškovi bylo tehdy 5 let a protože jsme samozřejmě docházelo z tohohle důvodu ke konfliktům a střetům, tak já jsem usoudila, že nebudu čekat, až mi bude 18 let, abych odešla z domova, ale odešla jsem už pár měsíců před tím dovršením toho věku plnoletosti, takže v 17 letech jsem sloužila na jedné faře, dělala jsem kostelní práce za jídlo a ubytování. Otec o tom věděl, o té mé touze nastoupit do řádu a pomáhal mi aktivně v tom, abych našla svoje místo. Potom mě seznámil i s budoucí komunitou. Nicméně to byl první zkušenost odpoutání se od rodiny, která nebyla zrovna jednoduchá, protože jsem odešla z domova a neměla jsem opravdu zhola nic, takže jsem i oblečení na sebe musela dostat třeba z charity. Ale ta touha, to nadšení, ta horlivost, ten zápal pro Krista byl tak veliký, že já jsem toto všecko prostě nevnímala jako problém.
Dneska zpětně to vnímáš jako velkou odvahu, protože aspoň z toho mého pohledu to vypadá jako hodně odvážný krok.
Pro mě bylo úplně přirozené vracet pánu Ježíši naspátky to, čím on mě obdaroval. Takže jsem vůbec tyto kroky nevnímala jako veliké nebo odvážné, ale jako spíš chci to, musím to udělat, jiná cesta není. Pro pokoj v rodině, pro dobrý vývoj toho malého sourozence, tak udělám to. Začala jsem pracovat, zároveň jsem začala ještě studovat na střední škole umělecké, jedné, a k tomu bych ráda podotkla, ona je to takovým klíčovým pro to naše další povídání a naslouchání. Velkou roli v tom mém dalším vývoji sehrálo vzdělání. Jedinou chybu, kterou jsem udělala, že mi bylo, že jsem nedostudovala na škole, abych dokončila studium zkouškou maturity. Já jsem, když nastoupila po základní škole na gymnázium a protože jsem se takzvaně nehodila do toho kolektivu a nenašla jsem se tam a vnímala jsem, že bych asi neskončila dobře, protože tam jakékoliv duchovní hodnoty zrovna teda v té mojí třídě chyběly a cítila jsem se tažená k proudu, který jsem vnitřně svědomím neschvalovala, tak jsem takzvaně utekla z toho prvního ročníku na střední učiliště, na střední železničářské učiliště. protože samozřejmě jsem chytrá holka byla, tak za 2 roky s rozdílovými zkouškami jsem dostala výuční list s vyznamenáním, pak jsem nastoupila na ten rok na uměleckou školu, padlo mi 18 let a vstoupila jsem do kláštera. Tudíž jsem nedokončila studium střední školy.
Pokud se přesuneme k tomu samotnému vstupu do kláštera, mluvila jsi hodně o strachu tvých blízkých. Ty sama si při tom všem nadšení měla i nějaký strach z kláštera, z nového života, z nového prostředí?
Já si myslím, že ne. Myslím si, že jsem dostala od Pána takovou milost k těm velkým krokům, že jsem nějaký strach nevnímala. Spíš jsem očekávala od sebe, jak se zařadím, nebo jestli budu všechno zvládat tak, jak třeba ta řehole požaduje. Nicméně komunita, tereziánská komunita v Praze, taky rodící se, utvářející se, formující se krátce po revoluci, tak ta byla dost moudrá v těch věcech, takže pro mě ty první 2 roky v tereziánské komunitě byly ty nejhezčí v celém mém životě. Tam prožila jsem liturgický rok poprvé v životě den co den, adventní dobu, vánoční dobu, se vším tím krásným vztahem a k tradicemi, jako je jezulátko, příprava jesliček, betlém. Prožila jsem postní dobu velikonoční. Poprvé v životě jsem viděla velikonoční vigílii a tak. Takže to byly krásné věci a ta komunita byla plná mladých sester, protože já jsem nebyla rozhodně jediná, která zatoužila vstoupit do kláštera, takže nás tam bylo jednu dobu 30.
To znamená, když potom přišla po 2 letech ta možnost odjet do kláštera do Itálie, tak chtělo se ti vůbec pryč? Líčíš to jako hodně hezké 2 roky?
Chtělo, protože já jsem měla pověst a myslím si, že mi ta povaha zůstala, pověst horlivé sestry. A já jsem viděla, vnímala jsem to jako možnost jít na misie, protože prakticky došlo k tomu, že jeden klášter z Itálie požádal o pomoc, ten náš mateřský klášter v Čechách, protože tam je nějaké historické pouto. A jednalo se o komunitu italskou opravdu starých, velmi nemocných a chronicky nemocných sester, o které se staraly 3 sestry nad 50 let, tudíž opravdu potřebovali pomoc pro to, aby se klášter nemusel zavřít. Takže se obraceli na různá místa, i na to naše, jak jsem už zmínila, z historických důvodů, protože tam je velice hezké pouto. Jedna osobnost, když si tvořila nedílnou součást právě té komunity tereziánské v Čechách. Takže ta prosba z té Itálie přišla jako taková si prosba o výměnu toho, co nám bylo dáno, když Karmel vznikal v Čechách. Takže já jsem to cítila jako touhu po misích, jako touhu naplnit a dát Kristu úplně všecko, to znamená nechat za sebou i rodnou vlast.
Pokud to chápu správně, tak ten řád, do kterého se vydala, byl silně kontemplativní nebo orientovaný jako kontemplativní. To znamená poměrně uzavřený řád, ve kterém je důraz především na modlitbu?
Tak, přesně. Jednalo se o kontemplativní řád s přísnou papežskou klauzurou.
V čem bylo jiné to nové prostředí italského kláštera?
Tak předně, když jsem nad tím přemýšlela, tak prakticky jde o to, že po 40 letech komunismu v našem českém prostředí došlo k jakémusi přerušení. Zároveň došlo ale k možnosti nového začátku, protože tam, kde k tomu přerušení nedošlo, tam v těch klášterech se často udržuje jakási mentalita i životní styl potridentského hnutí, tím pádem trošičku našemu soudobému člověku vzdálenější, kulturně vzato. I duchovně možná vzato. Záleží hodně totiž na umění interpretace matky komunity, která ji duchovně vede, jakým způsobem to uchopí, to dědictví těch zakladatelů. A tam si myslím, že to je klíčové. To znamená, v tom italském prostředí tam převládá možná ještě dosud často taková ta představa jakéhosi bezvýhradného, úplného odevzdání se, řekla bych, v tereziánském prostředí je tam riziko toho starého pojímání lidí, které bychom mohli pojmenovat jakoby intelektuálně nějak jakoby na výši a potom lidí, kteří jsou třeba jenom nějak jako jednodušší, nějakým způsobem manuálně zruční. Takže když se vrátím k té komunitě v Čechách, tam se pracovalo už s mladými sestrami, vychovávali je mladé sestry, bral se tam ohled na seberozvoj, na nějaký pozvolný, postupný duchovní růst a psychologické zrání. Kdežto, když jsem přišla do té italské komunity, tak jsem našla komunitu, která fungovala pořád ještě na principu rozdělení komunity na komunitu chórových sester a laických. To znamená, teoreticky už to bylo zrušené, toto dělení těch sester, které byly schopné se modlit denní modlitbu církve, byly nějakým způsobem vzdělané, aspoň tak základně, že mohly číst a psát. A pak v této komunitě byly dvě sestry, které se rozhodly zůstat po celý svůj život ještě takzvanými laičkami. To jsou sestry, které jsou vyčleněné na tu fyzickou práci. A jedna z nich opravdu ještě v tom svém stáří neuměla psát. To znamená, že z dobového hlediska bylo toto dělení důležité a řazení, ale v tom italském prostředí, tak jak je, tak se, bych řekla, pomaleji chápalo, že ty nové duše, které vstupují do těch řádů, nejsou ty samé duše, které nastoupily do řádu po válce a některé z nich neuměly číst a psát a stačilo je zařadit na manuální práci v té komunitě. Takže proto jsem mluvila o tom vzdělání, protože když jsem nastoupila do komunity, do té italské, tak matka Převorka si mě mapovala, já jsem nebyla sama, nastoupili jsme tam asi 3 nebo 4 sestry, takhle z té mojí komunity, a tak si nás mapovala, jaký jsme typy, co dokážeme. Ona mě vlastně odhadla na člověka evidentně schopného, tvárného, inteligentního, tvořivého. Já jsem rychle chápala situace, i ten jazyk jsem velice rychle chápala. Jiné sestry měly docela potíže, třeba i dlouhodobé. Prokazovala jsem hudební schopnosti, talent, hezky jsem zpívala a věkově jsem byla nejmladší. Oproti svým spolusestrám tam byla ta nevýhoda, že já jsem tam byla poslaná jako časná profeska. To znamená, že jsem nejdřív jako postulantka po jednom roce v Čechách přijala hábit, stala jsem se novickou, po roce noviciátu jsem složila takzvané časné sliby na 3 roky. A v tomto stavu jsem jela do italské komunity. Tak když si mě vlastně matka takhle otypovala, zařadila mě na některé práce, které měly pomoct tomu klášteru se zviditelnit a tak, aby prosperovala možnost dalších povolání z italského prostředí. Takže jsem začala kreslit. Vydávali jsme moje kresby v časopise farním. Potom jsem začala pracovat na počítači. Matka mě začala zaučovat, nebo dala mě zaučovat. Ve zbytku času jsem mohla studovat a samozřejmě pracovat fyzicky, to je nedílnou součástí práce v komunitě, protože my jsme skutečně přišli pomoct těm nemocným sestrám a taky zesláblým, takže to tam bylo tak nějak, ale bylo to vyvážené, rovnovážné. První, co mě zaujalo, bylo, že matka a sestry necítili potřebu pomáhat nám s jazykem. Já jsem, jakožto člověk přemýšlivý, měla potřebu rozklíčovat ty různé slovesné vazby, učit se nová slovíčka, chápat gramatiku. Protože jsem systematicky laděná, takže jsem potřebovala vědět, k čemu jsou ty konjunktivy, které v Čechách nemáme jako gramatické kategorie. A na toto už tam jsem se začala setkávat s jakýmsi chladem, to nebudeš potřebovat. Tady je zapotřebí uklízet, pomáhat nemocným, vařit, pomáhat nějak propagovat řádový řeholní život tak, aby se, dejme tomu, aby to oslovilo tu italskou populaci. Protože vy jste mladé, tak je to samozřejmě pro tu italskou populaci oslovující, když někdo takhle mladý sem přijde a žije řádovým životem. A na to bych vlastně navázala tím, že došlo k takové zvláštní situaci, kdy po těch nějakých 2 měsících, kdy matka byla docela spokojená se mnou, nadšená, tak se mě zeptala, jaké mám vzdělání. A já jsem musela říct to, co vám před chvílí, že z nějakých důvodů jsem nedokončila střední školu a nemám maturitu. V té komunitě byla ještě jedna novická, italského původu, italka 20letá, matka s touto novickou stály přede mnou a když jsem právě řekla, oni se mě zeptali, jaké máš vzdělání, máš vysokou školu, já jsem řekla ne, máš maturitu, já jsem řekla ne. A v tu chvíli jsem viděla, jakým oběma přejel přes tvář jakoby mráz, až takový, že se mě hluboce dotkl, že jsem si říkala, aha, něco je špatně. A neuměla jsem říct v matfitalštině ještě, že mám výuční list s vyznamenáním, že jako hloupá rozhodně nejsem, akorát jsem měla takový divoký život i tím, že ta konverze byla tak rychlá. A během týdne jsem se ocitla v prádelně, v kuchyni a vlastně jenom čistě na fyzických pracích. Nesměla jsem se učit na počítači žádnou nebo dál rozvíjet v těchto pracech. Bylo mi odebrán čas na studium, a aspoň jeho velká část. A vlastně to, co jsem zapomněla říct, tou odpovědí matčinou na ten fakt, že nemám maturitu, byla věta: u nás nemá maturitu jen ten, kdo zametá ulice. A následovala ta prudká změna. Později jsem pochopila, že v té době absolvent maturity v italském prostředí na to byl inteligenčně nebo spíš znalostně úplně stejně jako absolvent 8. třídy tehdejší české základní školy. Ale to až později. Ale prostě ten fakt, že se řadím k těm lidem, co zametají ulice, ten rozhodl o tom dalším vývoji. Kuchyň, prádelna, úklid.
Ten mráz, který si popisovala, že přejel přes tvář matky představené, vnímala jsi ho jako opovržení tebou?
No, asi to byl začátek všeho, protože matka mě zařadila do noviciátu, potom protože otevřeně řekla, že naše formace v českém prostředí není kvalitní, není plnohodnotná, tak aby si nás vlastně jakoby utvářela podle toho správného životního stylu řádového tam v tom prostředí, tak já ještě budu mít prodloužený noviciát, přestože jsem již měla časné sliby a tuto povinnost jsem de facto neměla. Já jsem se podřídila a v rámci toho prodlouženého noviciátu samozřejmě je duchovní vedení, nějaká formace, která vám umožní prožívat to svoje řeholní povolání jakousi formou. A jedna z prvních věcí, ke které potom došlo, bylo, že mi přinesla jakýsi komiks kreslený života bratra Ginepra. Tento bratr Ginepro je takovým prototypem zbožnosti a prostoty. Jo? Devocione semplicita. Zbožnost, prostota. Občas konfuzione, taková jako, že je to takový prototyp poplety, tak svatého, že dosáhne prostě té přízně boží a oslavy v nebi, že je hoden toho, abychom o něm četli. Ale ten životopis byl plný příkladů pro mě tak strašně jako děsivých, co se týče rozumu. jako, tak, aby mě to bralo. Já jsem ten životopis měla brát jako vzor pro svůj život, protože matka mi řekla, ukázala mi tuto knihu, nebo ten komiks, a řekla, znáš ho, toto je tvá cesta. A tím mě zařadila úplně někam, kde bych se jako nikdy já sama neviděla, protože jsem věděla, že jsem bytost nesmírně tvůrčí, iniciativní, aktivní. A dostavila jsem za úkol teda si toho bratra Ginepra přečíst, abyste měli představu, byly tam vlastně ukázky toho typu, že jak uvařil jídlo na 14 dní pro všechny bratry v kuchyni, aby nemuseli ztrácet čas v kuchyni, tak za ten jeden den uvařil všechno, co se dalo, slepice s peřím, z vajíčka i se skořápkou. A výsledkem toho příběhu bylo, že on byl tak svatý, že to, co udělal, vlastně bylo dobré, že mu to třeba odpustit, i když je tak neskutečně hloupý. Ale byl svatý. To je víc, než být moudrý, inteligentní. Potom tam byl příklad, když jak zaživa uříznul praseti nohu, aby vyhověl bratru, který byl nemocný, a on, bratr Ginepro, ho chtěl potěšit v jeho nemoci, tak mu tu nohu prasečí uvařil. A když jsem toto četla, tak jsem se propadala jakoby někam do hlubokého pocitu zmatku, co to má být, jestli toto má být moje cesta. A matka ještě dodala, víš, ty nejsi moc intelektuální typ. A to bylo asi spouštěčem toho, co bych označila jako pozvolna rozvíjející se smutek, následovaný jakousi únavou, která potom vygradovala, až se k tomu dostaneme, vygradovala potom ve stav hluboké deprese. Což byl důvod potom, pro který jsem opouštěla komunitu s hlubokým pochopením teda české komunity. Nicméně je třeba říct, že jsem v klášteře pobyla 10 let. Takže nebylo to rozhodnutí ze dne na den a ten stav a toto prožívání šťastného snoubeneckého vztahu nebo s Kristem, tak nabývalo na různých podobách a tvářnostech z těchto důvodů. Byla jsem zařazená někam, kam, kde jsem cítila, že hluboko nepatří. Jako hluboce jsem cítila, že tam nepatří.
Kromě toho, co popisuješ, když jsme spolu mluvili ještě před rozhovorem, tak jsem pochopil, že roli hrálo taky nejen to, že nemáš dokončené vzdělání, nemáš maturitu, ale taky to, že jsi z Česka, to znamená z italského pohledu tehdy z východní Evropy.
Ano, to je hluboká pravda, protože když jsme přišli do toho kláštera italského, tak jedna z těch staříčkých sester mi říká, jo, já vím to pražské jezulátko, to je tam, jak je tam Moskva, to Rusko, že jo. A já jsem si říkala v tu chvíli, jako kde je zeměpis, ale jako chápete to, řeknete si, je staříčka, ale to se nemohli podívat aspoň na tu mapu, než jsme přišli. Opravdu nevěděli pořádně, velká část komunity nevěděla, kde ta Praha leží. Ale dobře, po jistém čase přijela do této italské komunity jiná řádová sestra si odpočinout zase z jiné komunity, asi z podobných důvodů, únavy vztahů mezilidských. A tak jsme se bavili o tom postavení těch jakoby dívek takzvaně z východu a ona mi to řekla takhle upřímně. Já jsem řekla, víš, Jani, mně se zdá, že my, co přicházíme z ciziny, tak jsme tu spíš na tu práci, na to zajištění toho materiálního hmotného chodu, ale v těch jakoby vyšších duchovních činnostech se s námi nějak moc nepočítá. A ona říkala, ano, vám se říká holky z východu. My máme v naší komunitě, nebo měli jsme Polky, tady mají Češky a jinde si berou Filipínky. Oni jsou snadno ovladatelné, protože mají jakousi pokoru, poslušnost. A musela jsem s tím hluboce souhlasit, protože ten režim komunistický nás tak poznamenal, že my jsme všichni takový stádovití, takový jako všech druzí myslí za nás, my to odkýveme, všichni sedíme v mlčky v těch lavicích, divžené s rukama za zády, my jsme to teda takhle měli, ale abych to vlastně dotáhla do konce, díky tomu, mně se začalo říkat v té komunitě Sorella Si, což znamená sestra ano. Já jsem na všechno odpovídala ano, ano. Běž, podej mi tamto, si, si. Běž, ukliď tamto, si, si. Zařiď tohle, si, si. A už se mi v té komunitě vlastně vytvořil jakýsi profil sestry Si. A plus toho bratra Ginepra. Takže tohle jsem měla potvrzené z italské strany, že ten můj pocit není jenom pocit a jakýsi ublíženost nebo křivda rodící se možná nebo nespokojenost, která by pramenila z nějaké vrtkavé nebo nespokojené povahy nebo ambiciózní povahy, ale že to tak skutečně je.
Uráželo tě to?
Ne, neuráželo mě to. To já jsem zase nebyla typ člověka, který by choval hněv nebo nenávist. Mě to velice zarmucovalo. Já jsem cítila pozvolna akorát jako smutek a řešila jsem to vždycky tak, že jsem si dávala ty duchovní motivace. Pane Ježíši, jako ty jsi byl poplivaný, pane Ježíši, oni tě nepochopili vlastní učedníci, že jo? Nepochopili tě farizeové, když jsi byl tolik nepochopený, nedoceněný. A vy se nějak projektujete do toho vlastně Pána Ježíše, kterého milujete, kterému věříte. A na chvilku to stačí. Mě přitížil fakt, že jsem spadala pod duchovní vedení aktivní, protože jsem měla prodloužený ten noviciát. To znamená, že matka měla možnost mě nějak duchovně otvírat a řešit. A teďkon vlastně ona sama byla posedlá poslušností, čistotou, lpěním na maličkostech, ale hlavně zapíráním, zapíráním, zapíráním. To znamená zapírat vůli, umrtvovat všechny smysly, umrtvovat se v rozumu a citu. Ty nepotřebuješ rozum, protože tady je matka, která je zástupcem Boha na zemi. A ta madre, co řekne, to je, že, jako když to řekne Bůh. Ta madre, co ti poradí, je dobré to udělat, protože ti to radí Bůh. A takhle zjistíte, že nepotřebujete přemýšlet, protože za vás přemýšlí ta matka. Takže vlastně teď vlastně ona si tak nějak jakoby asi dala za cíl, že nás předělá po tom vzoru toho starého vedení řádového a duchovního, který fungoval ještě v té Itálii, kde se vyžadovala ta absolutní oddanost té matce, v níž jsme měli vždycky a ve všech případech vidět Boha. Takže jenom jsem cítila, tady to vedení pak vedlo k potírání sebeúcty, k sebeponižování, a což vlastně mělo reprezentovat tu pokoru. A ta pokora byla jenom spitvořená tady tím vším, protože se zaměňovala za něco, co pokorou není. Protože jak víme, nebo později už jsem si to vyhodnotila i zjistila z jiných duchovních pramenů, pokora je pravda. A k tomu samozřejmě patří i ten pozitivní náhled na sebe sama, to znamená na ty svoje dary. Protože jakmile přestaneme nahlížet sebe sama jako člověka obdarovaného, tak opravdu skončíme jenom na kříži. No a takhle skončil i ten můj duchovní život jako jedna jediná křížová cesta.
Dnes zpětným pohledem, dalo by se to nazvat šikanou, to chování, jednání matky představené?
Já si myslím, že určitě v té rovině rozumu, citu a vůle ano. Protože tak, jak to vnímám zpětně, ona se snažila tím duchovním vedením nás tak vyprázdnit, nebo mne tak vyprázdnit od vlastní vůle, citů, rozumu, od práce s rozumem, že mě to začalo velice jako ubližovat. Ten smutek se stupňoval, já jsem o tom mluvila, začala jsem být velice unavená, nastoupily psychosomatické potíže, bolela mě stále krční páteř, bederní bolesti u žlučníku, v oblasti žlučníku, prostě někdy závratě. Všechno to mělo psychosomatickou příčinu, právě toho, jak byl člověk stísněný a jak žil tu cestu, Madre, já nejsem nic, čiň se mnou, co chceš. A ona mě totiž ještě matka řekla, že jsem jí velice podobná, proto měla takový zvláštní zacílení na mě, protože řekla, povahově jsem jí podobná, tvým největším problémem je pýcha a já ti s tou pýchou pomůžu. Takže z tohohle hlediska určitě ano, protože já si nemyslím, že by mým problémem v té době byla pýcha. Určitě byla třeba nezralost, ale to, že někdo přemýšlí, že chce, aby vztah byl dialogický, tak to bych neviděla jako problém pýchy. Jinak, tak jak bych hodnotila tu šikanu, tak si myslím, že šikana spočívala spíš v tom, že ta cesta spirituální nebo duchovní cesta, ke které jsme zváni v tom řeholním povolání, tak ta prostě má být nabídkou, svobodnou nabídkou člověku, který je proto disponován. Ale to, k čemu docházelo v tom italském prostředí, že se všechno táhlo do jistého radikalismu a jakmile se někdo odchýlil od toho, tak prostě následovalo vytýkání, že netíhneme k dokonalosti, tím pádem, že už nemáme to povolání možná, nebo že ho ohrozíme. A pak se tam třeba hrozilo trošku tím očistcem, že nás po smrti čeká velký očistec, když teda nebudeme takhle hodný. A matka na ten můj stav vlastně jakési úzkosti a smutku reagovala tak jednou, že řekla, mám pro tebe přítelkyni, kamarádku. Můžeš se jí svěřit, když to nechceš třeba říkat mně. Zavedla mě do hovorny, tam seděla jakási mladá paní, o něco starší jako než já. Musím teda říct, že mě bylo 22, když jsem odjížděla do Itálie, takže opravdu mladička. A tak jsem si tam tak sedla a říkám, tak ty jsi prý jako přítelkyně tady komunity. A ona mě velice rychle spražila tím, že já nejsem přítelkyně, žádná přítelkyně. Já jsem psycholožka, psychiatrička, tohle je pro nás první naše sezení, terapie. Já jsem byla úplně v šoku, že mě někdo posílá k psychiatrovi. A pro mě tohle bylo opravdu další tvrdou zkouškou. V tom pohledu silně duchovně založeného člověka, který miloval Ježíše, Ježíš pro Ježíše udělal všechno, aby udělal všechno. Teď víte, že jsem odešla z toho domova, že prostě nic mi nebylo těžké. No a vnímala jsem už toto jako vlastně vrchol jakési falše v tom vnímání a už jsem cítila, že chci být, nebo že je tu tendence mě ovládat. Já jsem se pak dostala do velké krize víry, kdy vlastně jsem stála u okna a říkala jsem si, odpadnout od víry nebo neodpadnout od víry. Hodit to všechno za hlavu, to byl asi úplně celý omyl, vůbec nějaká konverze, jako je vůbec Pán Bůh, protože jestli je Pán Bůh, tak má hrozně krutou tvář nebo kruté způsoby zacházení. Pořád se mluví o lásce, o přijetí, jako ten církevní obraz je opravdu plný blíženské lásky, že? A najednou tady vidíte jenom cestu askeze, ale té vnitřní sebeponižování se, sebepokořování a pod rouškou nějaké pokory, nebo já nevím, dokonalosti čehosi. No a tak jsem přemýšlela, jestli nechám, nebo jestli jsem schopná vůbec nevěřit, jestli nesundám teď ten hábit s tím, že opouštím klášter, všecko možný, že to je všechno jenom jeden velký blud a mýtus, celá církev, anebo jestli Pán Bůh skutečně je i v tom, v čem se nacházím, což mě přišlo úplně monstrózní. A já jsem zjistila, že i kdyby Pán Bůh nebyl, tak je lepší, abych v něj věřila. A tak jsem se tehdy rozhodla. I kdyby Bůh nebyl, tak já budu věřit. Protože má smysl a je rozumné věřit, že existuje nekonečně dobrá všemohoucí osoba. Takže tímhle logickým postupem jsem se rozhodla věřit a taky jsem zjistila, že nejsem schopná odpadnout od víry a věřit a zároveň to znamenalo trpět dál. Ale už jsem se rozhodla, ano, budu věřit, budu klidně trpět, ale v mé mateřské komunitě. A tak jsem se rozhodla se vrátit.
co se dělo potom po tvém návratu do Česka?
Musím teda říct, že to období je tak těžké, že na to vzpomínám jenom na jakousi jako spíš tmu nebo přítmí těžkolovým vzpomínky. Jenom vím, že jsem zažádala o možnost teda exklaustrace, nebo byla mi nabídnuta z matčiny strany na české straně a já jsem po ní ráda sahla, protože podle slov psycholožky se jednalo o reaktivní depresi, nejednalo se o nic patologického rázu a řekla, zkuze změnit prostředí úplně, uvidíš, co to s tebou udělá. Ono to udělalo dobré věci docela, začala jsem vlastně mít zájem o život kolem sebe, začala jsem se velice rychle začleňovat do společnosti. První věc, kterou jsem udělala, bylo, že jsem se zapsala na studia. Prakticky studuju doteď, ale pravda je, že mě ten návrat do sekulárního světského prostředí velice pomohl alespoň v tom začít zase něco chtít.
Když se dnes ohlédneš všechny ty roky zpátky, říkala si před chvílí, že to neděláš úplně ráda, ale bylo to rozhodnutí, které stálo na začátku jít do kláštera, do té české komunity, bylo tím zpětným pohledem dobré rozhodnutí, nebo si myslíš, že tvůj život bez té epizody v italském klášteře by možná byl jednodušší, lepší?
No já bych právě chtěla říct, že to vnímám, že to bylo správně, že jsem tam byla. Matka Převorka na české straně se mě ptala, když jsem odcházela, můžeš mi říct, že nemáš povolání? A já jsem to nemohla říct, nemám povolání. Já jsem jenom řekla, podívej, já akorát můžu říct, že ho nemůžu žít tak v těch podmínkách a v tom, jakoby v tom provedení, v jakém se mi poštěstilo ho vidět a že ho nabízelo k životu. A reaguju tak nějak všelijak. A vlastně ta fyzická zátěž, jednostranná zátěž a žádný rozvoj jako psychologický, tak to mě nedělá dobře, nedělalo a nesu si nějaké následky, které mi neumožňují se znova nahodit. Tak to je jedna věc. A takže jsem odcházela s tím, že já bych neřekla, že nemám nebo že jsem neměla povolání. To jako ne. Ale když jsem odcházela jenom z Terny do té české komunity, tak tam byla sestra, která mě řekla, ale víš to, že jestli odejdeš, tak budeš v pekle. Víš to, že budeš zavržená. No tak já jsem teda odcházela z té Prahy potom s tím, že jsem věděla, že budu v pekle jednou a že budu zavržená. No a pak jsem velice záhy, jsem si říkala, dívala jsem se na některé spolusestry, které ten odchod měly taky za sebou jako jinde a mě zděsila jejich smutná tvář, to jak jsou vlastně zhrzené, už se někde schoulili v koutku v té společnosti a v samotě si někde žili a modlili breviář a řekla jsem si, takhle nechci skončit. No, takže jsem, proto jak jsem říkala, začala jsem studovat a záhy jsem poznala svého manžela, budoucího. A já jsem vlastně poznala, že tak, jak to vidím teď, že pán Bůh mě tam schoval na těch 10 let do toho kláštera pro něj. Protože jsem přesvědčená, že kdybych byla ve světě, tak bych v té své nezralosti asi byla vdaná někde za někoho dřív, kdo ví, jak by to dopadlo. Ale ta komunita, ať byla jakákoliv, nebo ať byly jakékoliv, tak mě naučila vařit, naučila mě vést domácnost prakticky. Já jsem všechny ty zkušenosti, které jsem tam nabrala, uplatnila v životě maminky a manželky. A jenom musím říct, že když jsem vstoupila do světa, nebudu říkat odešla z kláštera, protože s komunitou tou tereziánskou mojí udržuju krásné vztahy a jezdím jim tam ukazovat ty svoje děti. Dětem říkám, že jsou to tety. Tak když já jsem vstoupila do světa, tak můj manžel, který je o 3,5 roku mladší než já, tak dokončil právě studia v Olomouci, vysokoškolská. Takže já jsem vstoupila do světa a záhy jsme se potkali. Vlastně jsme hned věděli, že patříme k sobě a my jsme se vzali asi rok, ani ne rok na to. A teď už jsme 15 let budeme spolu teď v únoru. Takže já jsem přesvědčená, že to bylo boží řízení a jsem hrozně ráda za těch 10 let v tom řádu, protože Já si neumím představit, jak bych dokázala být takovou maminkou jako dnes, kdyby mě ty sestry jako nerozvinuly tím praktickým způsobem, jako právě v těch pracech, a zároveň prostě nevím, co bych řekla dál. Myslím si, že to bylo od Pána Boha strašně milosrdné a nemyslím si, že skončím v pekle.
Po tak silné výpovědi je asi zbytečné cokoliv dodávat. Snad jen směřovat velké poděkování k Vlastě, která svůj příběh otevřela takto veřejně poprvé po 26 letech od nástupu do kláštera. Pokud budete chtít, celý její příběh můžete vyslechnout v minimálně krácené verzi v podcastových aplikacích. Vlasta tam třeba prozrazuje ještě více podrobností z dění v klášteře nebo nabízí svůj pohled na to, jak by šikanu v klášterech měla řešit církev. Na závěr bych rád vyslal pozdrav všem, kteří třeba ve Vlastině příběhu poznali kus toho svého, protože sami zažili nebo zažívají šikanu, ponižování nebo třeba pokusy o manipulaci. Snad vám rozhovor nabídl podporu a naději v tom, že i z takových situací vede cesta ven. A to je dnes už opravdu vše. Za námět na dnešní díl patří speciální poděkování Jaroslavě Otradovcové, za redakční spolupráci Haně Kašpárkové a Alžbětě Havlové, za zvukovou režii Antonínu Kánskému. I za ně se loučí a u poslechu některého z dalších dílů pořadu Na dřeň se těší Ondřej Havlíček.
Pořad Na dřeň můžete poslouchat i formou podcastů. Odebírejte je každý týden na Spotify, Apple Podcast nebo SoundTier.